Og i hesson døvun vil arbeid vi har sett at gjerra nutja høvesvegin, halt fra Estrartunnelen som kommer opp av Kvitanese, og tjoknun atla haunina. Og i tog sambandet skal også en tunnel gjerast av Vellingadalsveveren halt iver til Hotel Farjar, om man fyrir Marknagil. Sujan skal veveren gjerast fra tunnelen, om man ringvegin av Marknagile. Hetta skrivar Dimma Lateng. Hein Mortensen, borgarstjóri í Havn, sigur at hann verður nú í næstu viku að fyrsta skoti fyrir tunnelnum verður lagt í av. Hann sigur að hetta fyrir að gera að hann múnandi lattar ikki að nekvun til nú slæst undan að tróka allar bílar um hann er búinn í Havn. Tvörstum móti kunnu nú allt heið sem hefur örundi í vestra parti í búinnum, nú kvar eftir tói nutja ringvinn um hann fyrir Havna, altså tói hann lífur. Til samans kostar allir ringvegurinn annað 300 miljónir og til Artikon som skal gera arbeiði. Samstundis er avtala gjörð við landstörri at landskassin skal rinda 20 miljónir af verskattlandinni og þetta skrifar altså til Malating. Þeir gentubönd som vera fött nú kunnu vanta lífa í 5 fórsvar í mial og þeir dröndjabönd som vera fött nú kunnu vanta lífa 1,3 í mial. Þeir vísar nú ekki uppgjörð til hagstofunni. Såstatt kan en kvinna i mig avvanta at livet gått 4 år langre enn mevor, men begge tjokkone fölkje og mann fölkje i livet aldrin allsamt hakka vore, så sørst og nekvo arne. Samma vera vidt vid støven i 1905 og 1906, eller 1924 i årens rygjane, så mig av livet aldrin tja mann fölkje langt ved 0,4 år, og tjokkone fölkje er langt ved 6,6 år. 1924 i årens rygjane levde kvinnerna gav tjejer langre enn menn, men nu är hesemoner i minka och nyr och i gott 4 år. Livjaldraren vill kalla vår, eller är det som är vant av vår mial livjaldrar. Och till er till arne manfalk och konfalk kommer vant av sig liv och mial för att du att er är född. Samanbera vid livjaldraren i färgen vid livjaldraren i öron lantan i Europa. Lägga på i manfalk och konfalk överliga med lantan vid högsta livjaldraren om. Sætna partin djar var allmenn bautöka og í Klaksvík nú skala gerur sem er stónur undir allmanna vestnum litur upp. Nútti stónur er allar til borgarar við Sænhella skea. Talan er 15 íbúar her borgarar koma að fá fastan bústa, byggu við langri tugjar skoi. Eftir að með 15 íbúar er tó trutjar íbúar allar til umlating og stittri tugjar skoi. Som til mongo tóku til, som tóku orri á mótökni í djóar, svo er þessum stónurinn eitt rættlega størst frambrot á svinnum ökje, og hættur hann stónur og eitt tilbúa som mong hefa búið lönnt jættir. Tói var gleginn svo mikið størri í djóar, nú þessum stónurinn lett upp. Nóku búfólk eru langa flott inn, og allan er að þeir skulle flytta inn í smávun komandi tóina, svo starffólk og búfólk leiðlega kunnu venja sig við hvern annan. Til þessum kökur og kokkur knutir að verska Það var Elspeth með sitt skundastættur, landstörskvinna som tók stíð til bústaðuna Skalakæri, som Sýri Stenberg landstörskvinna við almenn og mentamálan nú hefur fullfört og finnst í jottan til. Hesson fagnast mongur rúarnir í djár og til að Skalakæri nú var vorin verilagse. Félag í handan Kristjáni Grátnum og í byggningin og hefur saman við Midlanda Kanjón finnst hann umbyggdan til endamáli som svo lojumáli gjörst við almenn og verski Fyrirbils eru 21 starffólk knutti að stónum sem æsni hefur hýtaklífa og eitt særligt bækær og æsni vóttir vöddamurging. Lægjari af íkommandi stónu er Mildrida Legg som hefur hotla sjúkra frá fröjiliga útbyggving við flöyri sérgrænón. Men mest af allum er hún laturmild og fyrirkommandi verið sagt. Kristján Martin Rasmussen rægjari er grötið frá í Röfusvinni að það var umrúðandi að byggja eftir álítið uppmiddlun allar mongu parstannar í verskattannu sem æstni er etnast. Eftir að þú var eitt loftlagt á hvað hún kundi kosta og það held æstni. Kristján Martin Rasmussen enda í Röfusvinna við innsynum að en gáfur og positífur andi mot róa en innanveitja yngsti herrans sikning fyrir öll som kom að búlaugast og arbeiði á skala gerði. Búirar í Havn samtykti einmalt í Jörskvaldi að kæpa 2 ökjur fyrir endan af Vellingadalsvegnum til Setús og Æra Bygging. Talan verður hálft nútjar búilingar sem koma að liggja fyrir endan af Vellingadalsvegnum, her mögulega er að gera ökje við blanda á bústegar og místegarfunksjónum. Þegar svona kommunu hefur fyrir búið 2 kommunalar matriklar við Vellingadalsvegin út til í almennt útbú við tarri treyt að það vera byggdar lúta í búir. Kommunan kan gera sutt fyrir stóra planleggingin og avisar vegir við at utleggja lendir til avisar endamál til dømes í hesum førun til bústæðarbygging. Nekver ábygdir matriklar eru í hesum økinum og kontu við fyrrumóni innkynji som en partur av enn framtíða bústæðarøki við Vittlingadalsvegin. Allir matriklarna eru þá ikkje ágnsja kommunni og meita skal gerast til verulaga svo skal samskifti og ein tilgang um keip av lendi settast í versk. Talan om nekra matriklar her inntekje til tundesmunnan til innkommuvegin Það verður sambart átalni stóvul frá landnum til innkommuvegin verður handaður Tórshavnar kommunu. Lendi fram við Villigallarsvegin stórar menning við nekvun bústöfun og ger. Særlig það stór setjus við nekvun eðla við eknun úrstakar við setja syndoam og ökje. Æsni nokkur tvújus í ökjunum, men stafestast kann stösti partin af samla og bústöfunum og eigjara bústægir. Kommunan hefur til möguleika að útbyggja þessi ökjunu til en að fjölbrota bústægar samansetting svoleiðis að en brøyari borgarskær kan búlagast her. Ökje liggur í umræðsparti það sem eitir að trúi og laufi bygging af blanda om bústægarslöfum. Hendan ásettingi laufi setjus að reyhus að tvújus og úbúar bygging umframt laufi til að handlar smáhandverk og minni vissir í ökjunum. Talan verður hölt nútjar búlingar og koma að litja fyrir endan af Villingadalsvegnum her möflaði fyrir að gera ökje við blanda hún bústjar og mistjar funksjónum. Kræf sett til mankanar og til frá fyrtjarlinn ætli det að þar skulle hafa eitt avust gjaldföri. Likla tali fyrir gjaldföri eitir LCR og skal vera 100%. Allir fyrsku peningastónanir höttu vel meira gjaldföri en þeir 100% við årsenda í 2022. Krefur sett banknum gjaldföri. Bankanir hafa innlán sem bundin í styttri tói, það vil segja som kunna tekast út á kundin inski það, meðan peningin som bankin lænur út liggur bundin í langri tói som til dæmis þá ein kundi kan gjalda setjus að lán attur yfir enn 23 ár. Hetta dømi at ein såkallar gjaldføresvægi tja bankunum, tói misjáni millum bindingar tóina á innlán og útlánum. Fyrir að bøta henda misjána kræv að bankin skal hafa eitt avvist gjaldføre. Førsku peningastónanir høttu sambart ársraknanskapnum fyrir í fjör, allir gjaldføre vel oman fyrir lóar ásetta minsta kræfi. LCR skal vera 100%, tja Bank Nordic var það 292%, tja Betri var það 212%, tja Norja Sparekassa 315% og tja Sorja Sparekassa 205% við årsenda. Og búir í hálun hefur samtíkt að nýleggja öttjannar hestur og koltur som velstæð og það veljar í hesti og koltri skulle velja í hálun. Samstundis bindir kommunans tilafæri út í hest tverfyrir undan hverjum veli og tjöfa veljarnum mögulega fyrir bref eða kvúa. Hestur eru það velstæð, veljarni í hesti og koltri velja í hesti. Til lögtingsvelju í 2022 höttu 17 veljar að velrætt og 15 tverri eða kvöðum. Á fundnum í stefnbundum nefndinni fyrir hestan 22. mars hætti fyrirsýtningst á nefndinum að umrúfa hverja stöf og nefndin hefur til öllna som velstæð. Hefur hugsa veljarar í hesti som velja launlit. Og mún til velægingarna til landnum ekki nekka trúblöðsi. Her verður sagt að minsta talja veljarin í tutsjó. En annar möglaði er að hætta landstöri að nýlega hest som velstæð og leggja saman við velstæðan og hálsi í hán. Þeir sem innskja kunn som velja hálsi. Kommunan bindt sig til að koma út í hest aðeina til tverfyrir framan undan velnum og bjóða veljarinn í hesti að bref að kvöða. Nýjustofan frá nefndinni vera nefndin tekur undir við að bref að kvöða tverfyrir í hesti og kommunan bindt sig til að færa út í hest tverfyrir til bref að kvöða. Koltur er östin partur af velstannum, men her hafði valgt að bref að kvöða í hán til lattari en að sigla út í hest. Og í lötni er öndjöns krásættur að byggva og í koltrið svo aðra en týrvetsk spurning akkur nú. Til meðal frá kommunustjóranum ver að meðla búranum umvegis fútsjarnöndina til að hæta lögmálarau að nýleggja hest som velstæð og að velja hann í hesti og koltri velja í hán. Samstundis bindir kommunan sig til að ferði hest tverfyrir undan hverjum veli og tjöfa velja hann mögulega að bref eftir kvöða. Så er það vekkri en frukslóð til fruskan vind af norri 5-20 metrar sekundi, skiftandi skuiloft og okkur kæveli, hítinu mittlum minus 8 og plus 4 stíð. Fyrir að part morgin frusku vindur uppi strúk af utni rindsju 8-13 metrum sekundi, mesti vindurinn norðan fyrir. framvegis skiftande skuloft okkur kævel, hitin mellom frostmarki og fyra hitast í. Hes var tøyndin og etternån, og så skal jeg minna at mellom klokkan 8 og 3 så senda vi atri det ur Rúnavík i samband vi mentnar deganar som eru her inne, og klokkan 16 tar jeg hava vid fotballskule. Vi tver atri tøyndin klokkan 15.